Korintianina voalohany toko fahadimy. Ny tsy firaharahana ny ratsy no mahatonga ny tsy fitsarana ilay lehilahy no fitondrantena vetaveta. Korintianina voalohany toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Efa re marina fa misy fijangajangana ty aminareo. Eny de fijangajangana zay tsy misy tahaka azy na de amin'ny jentilisa aza. Fa misy anankiray manambady ny vadiny rainy. Ary ianareo indray vano mirehare ka tsy mampalahelo anareo akory zany, mba hesorina tsy ho ao aminareo ilay nanao zany zavatra zany. Fa izaho na de tsy teo aza ny tenako, nefa teo ihany ny fanahiko, dia efa ny tsara sahady an'ilay nanao toy izany tahaka ny teo ihany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, rehefa tafangona ianareo sy ny fanahiko omban'ny herin'i Jesosy Tompontsika, hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana hanimbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Tsy mety ny firehareanareo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely de mahazo ny vongana rehetra? Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay maha tsy misy masirasira anareo. Fa voavony Kristy paska ho antsika, ka dia aoka isika hanao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolomposy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Eto amin'izao tontolo izao ny mpino, nefa tsy an'izao tontolo izao. Korintianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiaroaroanareo amin'izay mpijangajanga, nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao, na ny mpierina sy ny mpanao ankeriny na ny mpanompo sampy, fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiharoharoanareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga na mpierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao ankeriny, dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo. Fa aoko ny hitsarany any velany? Tsy ny ao anatiny va no tsarainareo? Fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy.